Korintoarrei lehen gutuna. Korintoarrei lehen gutuna bat. Nik, Paulok jainkoak ala nahirik eta berak deiturik, Jesu Kristoren apostolu naizen honek, eta sosten esanaiak Korinton dagoen jainkoaren eliz elkarteari idazten diogu. Jesu Kristok sagaratu zaituzte eta jainkoak bere herri santu izateko deitu, edozein lekutan Jesu Kristo gure jaunari dei egiten dioten guztiekin batera, hauek eta guk jaun bat bera onartzen baitugu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete, grazia eta bakea. Eskerrak ematen dizkioteten gabe neure jainkoari zuengatik, Jesu Kristoren bidez agertu dizuen onginaiagatik. Izan ere, Kristoren bitartez gauza guztietan aberats egin zaituzte, bai hitz egiteko eta bai ezagutzeko. Kristori buruz egiten dugun aitormena zuen artean sendo finkatu denez. Ez da zuek ez du zuen dohainik, Jesu Kristo gure jauna noiz agertuko den zain zaudeten bitartean. Berak sendo iraunaraziko zaituzte azkeneraino, inork zuen aurka zeresanik izan ez dezan, Jesu Kristo gure jauna etorriko den egunean. Leiala da jainkoa, eta berak deitu zaituzte bere seme Jesu Kristo gure jaunarekin elkarturik bizitzera. Senideok, Jesu Kristo gure jaunaren izenean, arren eskatzen dizuet. Bat etor zaitezte guztiok, eta ez bedi izan zatiketarik zuen artean. Bizi elkar ongi harturik, ikuspegi eta iritsi bat bera duzuela. Kloeren jendearen gandik jakin dut zenideok eztabaidak dituzuela zeuen artean. Alegia, nork bere aldetik onela omen dio. Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, ni Pedrorena, ni Kristorena. Zatituta ote dago bada Kristo. Paulo gurutxiltxatu ote zuten zuen gandik? Edo Pauloren izenean bataiatu ote zintuzteten? Jainkoari eskerrak ez dut nik zuetako inor bataiatu, Krispo eta gaio izan ezik. Horrela, inork ez dezake esan nire izenean bataiatua izan denik. Abai, Estebanen etxekoak ere nik bataiatu nituen, baina ez dut uste beste inor bataiatu dudanik. Izan ere, Kristok eninduen bataiatxera bidali, berri ona hotxegitera baizik. Eta hau, ez giza jakinduriazko hitzez, Kristoren gurutxeak bere indarra galestezan. Kristoren gurutxeko eriotzaren mezua sorakeria da galtzen direnentzat. Guretzat ordea, salbamen bidean garenontzat jainkoaren indarra da. Liburu Santuak dio izan ere.
Ondatu egingo dut jakintzuen jakinduria eta utz bihurtuko adituen adimena.
Zertan dira jakintxuak ikasiak, mundu honetako gauzetan adituak. Jainkoak ezote du zorakeria bihurtu mundu honetako jakituria. Begira, jainkoak bere jakinduria agertu duenean, gizakiak ez dira gauza izan bere jakinduriaz jainkoa ezagutzeko. Horregatik, jainkoak guk hotz egiten dugun zorakeriaren bitartez salbatu nahi izan ditu fededunak. Juduak mirarizko seinale eske dabiltza, eta gentilak jakinduria bila. Guk berriz Kristo guru txiltzatua predikatzen dugu. Juduen txat onartezina, eta gentilen txat zentsuri gabea dena. Baina jainkoak deitu dituenen txat judu izan ala ez, Kristo hori jainkoaren indar eta jainkoaren jakinduria da. Zeren jainkoaren gan zorakeria dirudiena gizakiak baino jakintxuago baita. Eta jainkoaren gan aulesia dirudiena gizakiak baino indartxuago. Begira bestela zenideok, zeintzuk zareten jainkoak deitu zaituztenok. Ez dira zuen artean munduak jakintxutzat hartzen dituen eta artik, asko. Ez da ahaltzu nahi zaitoren semeetatik ere. Aitzitik, munduak zorotxat duena aukeratu du jainkoak, jakintxuak lotxarazteko. Eta munduak argaltzat duena indartsuak lotxarazteko. Munduak baliogabetzat eta mespretsagarritzat duena, munduaren begitan ezerez dena, aukeratu du Jainkoak zerbait direla uste dutenak ezerrezteko. Horrela, ez du inork Jainkoaren aurrean arrotzerik. Berari zor diozue izatea, Jesu Kristori esker. Berau egin du Jainkoak guretzat jakinduria. Berorren bidez askatu gaitu bekatutik, salbatu eta bere egin. Horrela betetzen da liburu santuak dioen ura.
Arrotu nahi duena, arrobedi jaunarengan.
Korintoarrei lehen gutuna, bi. Horregatik, zenideok, nik ere Jainkoaren salbamen asmoa iragartzera joan nintzai zuenean, eniz zuen hitz egin giza jakinduriazko hizkera landua erabiliz. Izan ere, zuen artean enuen ezer jakin nahi izan, Jesu Kristo eta berau guru txiltzatua izan ezik. Horregatik, ahul eta beldurrez dardar aurkeztu nintzen zuen aurrean. Nire hitza eta predikoa etxiren giza jakinduriazko argudiotan oinarritu, espirituaren indarrean baizik. Horrela, zuen sinesmena Jainkoaren indarrean oinarri zedin eta ez giza jakindurian. Hala ere, sinesmen helduko kristauei jakinduria irakasten diegu guk ere. Baina jakinduria hori ez da mundu honetakoa, ez da laster galduko diren mundu honetako agintariena ere. Guk Jainkoaren jakinduria misteriotsua irakasten dugu. Ark eskutuan eduki eta betidanik gure aintzarako erabakia zeukana. Mundu honetako agintarietatik batek ere ez du jakinduria hori ezagutu. Zeren ezagutu izan balute, ezpaitzuketen guru txiltzatuko Jainkoaren aintza berekin zuen jauna. Baina liburu santuak dioen bezala.
Inork ikusi eta entzun ez duena, gizakiari inoiz bururatu ez zaiona.
Jainkoak bera maite dutenentzat prestaturik zeukana. Horixe agertu digu Jainkoak espirituaren bidez. Espirituak izan ere, guztia aztertzen du, baita Jainkoaren barne sakona ere. Nork ezagut dezake gizakiaren barru-barrua, bere baitan duen giza espirituak baizik. Era berean, Jainkoaren barrua ere, ez dezake inork ezagut Jainkoaren espirituak izan ezik. Eta guk, ez dugu munduko espiritua hartu, Jainkoaren gandik datorrena baizik. Honela, Jainkoak eman dizkigun doainak ezagut ditzakegu. Gauza hauetaz, ez dugu giza jakinduriak irakatsitako hizkeraz egiten. Espirituak irakatsitakoaz baizik. Espirituzko gaiak espiritua hartu duten gizon emakumei adieraziz. Espiritu gabeko gizakiak ez du onartzen Jainkoaren espirituari dagokiona. Horrek ez du zentsurik berarentzat eta ezin du ulertu. Espirituaren argitan bakarrik juzga daiteketa. Espiritua duenak berriz dena juzgatzen du. Bera ordea ez dezake inor juzga.
Nork ezagutu du jaunaren pentsamendua, nork irakatz diezaioke?
Guk ordea Kristoren pentsamendua dugu. Korintoarrei, lehen gutuna, iru. Nik zenideok ezin izan nizuen itxegin espiritua dutenei bezala, pertsona heldu gabeei bezala baizik, kristau mailan umetxo direnei bezala. Ez nezazi zintuztedan, ez janari zendoz, hau hartzeko ez baitzineten oraindik gauza, orain ere etzarete gauza. Giza grinen menpeko izaten jarraitzen baituzue. Izan ere, bekaizkeriak eta eztabaidak dituzuen bitartean, ez ote zarete giza grinen menpeko? Ez ote duzue giza irizpide utzez jokatzen? Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, esaten duzuenean, ez altzarete giza irizpide utzez ari. Azken batean, zer da Apolo? Eta zer Paulo? Zuek sinesmenera erakarri zaituzten Jainkoaren zerbitzari besterik ez. bakoitza jaunak eman dion egitekoaren arabera. Landatu nik egin nuen, ureztatu Apolok, baina hasi jainkoak azarazi zuen. Landatzen duenat eta ureztatzen duena ezer gutxi dira. Axola duena jainkoa da, azarazten duena. Landatzen duena eta ureztatzen duena berdinak dira. Bakoitzak berak egindako lanaren arabera saria hartuko badu ere. Gu jainkoaren obrako lankideak gara. Zuek jainkoak lantzen duen zoroa, jainkoak eraikitzen duen etxea. Jainkoak eman didan doainaren arabera, nik oinarria ezarri dut, etxekile trebeari dagokionez. Baina beste batek jasotzen du gainean eraikina. Ikus beza bakoitzak nola eraikitzen duen. Argi dago, inork ez dezakela ezarria dagoen oinarria besterik ezar. Eta oinarri hori Jesu Kristo da. Baina oinarri honen gainen urrez, zilarrez, arribitxiz, zurez, belarrez edo lastoz eraiki daiteke. Jaunaren auzi egunak agirian jarriko du norberaren lanaren balioa. Zutan agertuko baita egun hori, eta zuak frogatuko du nolakoa den bakoitzaren lana. Eraikitakoak zuari eusten badio, egileak saria hartuko du. Eraikitakoa erretzen bada, ordea, egileak galdu egingo du saria. Bera, hala ere, bizirik aterako da, baina zuteari ies egiten diona bezala. Ez aldakizue jainkoaren templu zaretela eta jainkoaren espiritua zuengan bizi dela? Jainkoaren templua ondatzen duena, ondatu egingo du jainkoak. Jainkoaren templua santua baita. Templu hori zuek zarete. Espesa inor bere burua engaina, zuetako norbaitek mundu honen arabera jakintxu dela uste badu, egin bedizoro, egiaz jakintxu izateko. Mundu honetako jakinduria izan ere, zorakeria da jainkoaren begietan, liburu santuak dioen bezala.
Jakintxuak beren maltzurkerian harrapatzen ditu.
Eta beste hau ere badio.
Badaki jaunak jakintxuen asmoak utzalak direla.
Beraz, ez bedi inor arro gizakiez, dena zuena baita. Paulo, Apolo, Pedro, mundua, bizitza, eriotza, oraingoa eta gerokoa, dena zuena da. Zuek ordea, Kristorenak zarete eta Kristo jainkoarena. Korintoarrei lehen gutuna, 4. Beraz, argaitzatela denek Kristoren zerbitzaritzat eta jainkoaren asmo ezkutuen administratzailetzat. Eta administratzaileari eskatzen zaiona leiala izatea da. Niri dagokidanez, gutxi asola zait zuek edo gisa auzitegik epaitua izatea. Neuk ere dut epaitzen neure burua. Egia da neure kontzientziak enauela ezertan salatzen, baina horrek ez du esan nahi neure burua errugabetzat dudanik, jaunak bainau epaitzen. Ez dezazuela beraz, epea baino lehen epai. Itxaron jauna etorri arte. Berak argituko du ilunpean eskutatua dagoena. Berak agertuko bihotzeko asmo gordeak. Eta orduan nork bere merezia jasoko du jainkoaren gandik. Zuengatik esan ditut gauza hauek. Apoloren eta neure adibidea jarriz gure gandik ikas dezazuen idatxirik dagoena baino arantzago ez joaten. Eta inor ez tadin batengatik karro besteren bizkar. Nork egiten zaitu zu besteak baino gehiago? Zer daukazu hartu ez duzunik? Eta daukazuna hartua baldin baduzu, zergatik arrotzen zara hartua espazenu bezala. Asebeteak omen zaudete, aberastuak, gure beharrik gabe errege izatera iritsi omen zarete. Nahiago nuke egia balitz errege zaretela, guere zuekin batera errege izan gintezen. Dirudienez gu, apostoluok, jainkoak azken tokian jarri gaitu. Eriotzara kondenatuak bagina bezala. ikuskizun bihurtu gaitu mundu guztiarentzat, bai aingeruentzat, bai gizon emakumeentzat. Gu zoroak omen gara Kristorengatik, zuek berriz Kristau zentsudunak, gu ahulak, zuek sendoak. Zuek izen handikoak, gu gutxietxiak. Orain arte hori biligara. Goseak, egarriak, larru gorri eta gaizki erabiliak. Ez daukagun on bildurik eta lehertzeraino egiten dugu lan geure eskuz. Irain egiten digute eta guk bedeinkatu. Erasoka erabiltzen gaituzte eta guk jasan. Gaizki esaka ari zaizkigu eta guk gozoki erantzun. Orain artean munduko zimaurra bezala gara. Guztien ondakin. Hau idaztean etxaitzustet lotxarazi nahi. Ohartarazi baizik seme alaba maiteak zaituzte daniz gero. Kristau bezala baduzue irakasle franko, ez ordea aitarik asko. Kristau bezala nik sortu zintuztedan berri onaren bidez. Horregatik, nire antzeko izan zaitestela eskatzen dizuet. Eta horretarako bidaltzen dizuet Timoteo, neure seme maite eta Kristau zintzoa. Berak gogoratuko dizkizue Kristau bizitzarako nire buru bideak, elizelkarte guztiei han eta hemen irakasten dizkidan bezala. Ni berriro zuengana joango enaizelakoan batzuk arropustu egin dira. Joango naiz ordea, eta laster gainera, jaunak nahi badu. Ikusiko dut orduan, egintxetan zenbaterainokoak diren hainbeste hitz egiten duten arroputz horiek. Izan ere, jainkoaren erreinua ez da hitz kontua, egintza kontua baizik. Zer nahi duzue? Ni zuengana zigorrarekin joatea, ala maitasunez eta goxotasunez. Korintoarrei, lehen gutuna, bost. Leku guztietan zabaldua dago, zuen artean lizunkeri arazo bat dagoela. Eta ez nola nahikoa, gentilen artean ere gertatzen ez direnetakoa baizik. Zuetako batek amaordea omen du emazte. Eta zuek negar egin beharrean arro jarraitzen duzue, eta ez duzue bota zeuen artetik horrela jokatu duena. Bada, nik gorputzez urruti baina espirituz hor bertan nagoen honek, erabakia dut dagoeneko hori egin duenarentzat epaia, bertan banengo bezalase. Jesus gure jaunaren izenean bilduko zarete, eta han izango naiz ni ere espirituz, eta Jesus gure jaunaren ahalmenez, Satanasen esku utziko duzue hori. Ea horrela, beraren bekatuzko izaera suntxiturik, jaunaren egunean salbatzen den. Ez duzue bat ere arrazoirik arrotzeko. Ez aldakizue legamia pixka batek ore guztia altxatzen duela. Bazter ezazue legamia zaharra eta izan ore berri, legamia gabeko pasko ogiak bezala. Izan ere, horixe zarete, Kristo, gure pasko bildotxa, opari eskainia izan denez gero. Ospa dezagun beraz pasko jaia, baina ez legamia zaharrarekin. Bekatu eta gaiztakeriazko legamiarekin, legamia gabeko pasko ogiekin baizik. Hau da, bihoz garbitasunez eta egiaz. Beste gutunean jende lizunekin ez elkartzeko esaten dizuen. Enintzen mundu honetako lizunez mintzo, edo hemengo diru sale lapur eta sasi jainko sales, bestela mundutik atera egin beharko zenukete. Hau da, esan nahi nizuena. Kristau direla esan, eta lizun diru sale, sasi jainko sale, izen onaren kentzaile, mozkor, edo lapur direnekin ez elkartzeko. Horrelakoekin, ez da otordu bat egin ere. Ez dagokin irik, kanpokoak epaitzea. Horiek jainkoak epaituko ditu. Zuek elkartekideak epaitu behar dituzue. Liburu santuak dio, bota gaiztoa zeuen artetik. Korintoarrei lehen gutuna, 6. Zuetako norbait beste baten aurka auziren bat duenean, nolatan ausartzen da gentilen auzitegira jotzen fededunen aurrera jo beharrean. Ez aldakizue fededunek mundua epaituko dutela? Eta mundua epaitu behar duzuenok, ez ote zarete gauza arazo txikiak epaitzeko. Ez aldakizue aingeruak ere epaituko ditugula? Bada, arrazoi handiagoz eguneroko gora berak. Gora bera horiek direla eta auziak dituzuenean, nolatan aukeratzen dituzue epaile eliz elkartearen txat inorez direnak. Zeuen lotxarako diotxuet. Ez ote duzue inorra aditurik zenide arteko auziak erabaki ditzakenik. Bai zera, zenidea zenidearekin auzitan zabiltzate, eta epaile gentilen aurrean gainera. Dena dela, zeuen artean auzitan ibiltzea bera nahiko penagarria da. Zergatik ez, bidegabekeria jasan eta zeuen buruak larrutzen utzi. Baina ez, zeuek zarete bidegabekeria eta lapurreta egiten dituztenak. Eta hori, zeuen zeniden aurka. Ez aldakizue bidegabeek ez dutela jainkoaren erreinua iritsko? Ez engaina zeuen buruak. Lizunek, sasi jainko zaleek, adulterio gilek, emakeria zaleek, sodomitek, lapurrek, diruzaleek, moskorrek, izen onaren kentsaiek eta iruzurgilek ez dute jainkoaren erreinua iritsiko. Horietakoak zineten zuetako batzuk ere, baina garbituak izan zarete, zagaratuak eta jainkoak onartuak, Jesu Kristo jaunaren izenean eta gure jainkoaren espirituaren bidez. Dena zilegi dut, dio zenbaitek, baina ez da dena komenigarri. Dena zilegi dut, bai, baina nien hau ezerk menpeko egingo. Esaten da baita ere, janaria zabelaren txat, eta zabela janariaren txat. Baina bata zein bestea ondatu egingo ditu jainkoak. Gorputza ordea, ez da lizunkeriarako jaunaren txat baizik, eta jauna gorputzaren txat. Eta jainkoak, jauna piztu zuenak, gu ere piztu egingo gaitu bere ahalmenaz. Ez aldakizue zuen gorputzak Kristoren atal direla? Eta nik Kristoren atala emagaldu baten atal egingo ote dut? Ez horixe. Ez aldakizue emagalduarekin elkartzen dena berarekin gorputz bat bera egiten dela? Honela baitio liburu santuak, biak bate izango dira. Jaunarekin elkartzen dena berriz, berarekin espiritu bat bera egiten da. Egizue ies haragikeriatik. Gizon emakumeek egiten dituzten beste bekatu guztiak gorputzetik kanpora gelditzen dira. Baina haragikeriazko bekatua egiten duenak bere gorputzaren aurka egiten du bekatu. Ez aldakizue zuen gorputza jainkoak eman dizuen eta zuengan bizi den Espiritu Santuaren tenplu dela? Beraz, etxarete jadanik zeuenak. Garesti ordainduz eskuratu baitzaituzte jainkoak. Goretzazue bada jainkoa zeuen gorputzaz. Korintoarrei lehen gutuna, 7. Idatzi zenizkidaten galderei erantzunez, hau diotsuet. Ongi dago ez ezkontzea, baina lizunkeria dela eta gizon bakoitzak izan beza bere emaztea eta emakume bakoitzak bere senarra. Eman biezaio senarrak emazteari zor diona, eta berdin emazteak senarrari. Emaztea ez da bere buruaren jabe, senarra baizik. Ez da senarra ere berearen jabe, emaztea baizik. Ez ukatu elkarri zor diozuena. Elkarrekin ados eta aldi labur baterako espada, otoitzean ari izateko. Eta gero elkartu berriro, grinari eutxi ezinik, satanasek tenta ez aitzaten. Baimen gisa diotsuet hori, ez agindu gisa, denok ni bezala ezkongabe izatea nahi nuke. Baina jainkoak eman dion doain berezia du bakoitzak. Batak hau eta besteak ura. Ezkongabei eta Andre alargunei dauden egoeran jarraitzea on dutela esaten diet. ni bezala. Baina grinari eutxi ezin badiote, eskon daitezela, hobeda eskontzea sutan egotea baino. Eskonduei agintzen diet, ez nik jaunak baizik, emaztea ez tadila banandu senarraren gandik. Eta bananduko balitz, ez tadila berriro eskon, edo bakeak egin ditzala senarrarekin, eta senarrak ez tezala zapustu emaztea. Gainerakoei, neure iritzi bezala, ez jaunaren agindu bezala, hau esaten diet. Kristau batek, kristau esten emakume batekin ezkondua egon eta emaztea berarekin bizitzeko pres baldin badago, ez tezala zapustu emaztea. Eta emakume batek, kristau esten batekin ezkondua egon eta senarra berarekin bizitzeko pres baldin badago, ez tezala zapustu senarra. Izan ere, kristau esten senarra, jaunaren txat, zagaratua dago emaztearekin bizi duen batasunagatik. Oro bat, kristau ez den emaztea, senarrarekin bizi duen batasunagatik. Hala espalitz, zuen seme alabak elirateke jainkoarenak izango. Baina, egiaz, jaunaren txat zagaratuak dira. Kristau ez dena, ordea, banandu nahi balu, banandu bedi. Horrelakoetan kristaua, gizon naiz emakume, aske gelditzen da. Jainkoak bakean bizitzera deitu baitzaituzte. Zeren, nork esaten dizu zuri, emazte horri, zeure senarra salbatuko duzula? Edo zuri, senar horri, zeure emaztea salbatuko duzula? Aipaturiko kasuaz aparte, jarrai beza bakoitzak jaunak ezarri dion bizi egoeran. Hots, jainkoak federa dei egitean, zuen egoeran. Hau da elitz elkarte guztietan ematen dudan araua. Erdaindua zinelarik deitu zintuela jainkoak, ez ibili zeure erdainkuntza eskutatu nahian. Erdaingabea zinelarik deitu zintuela, ez erdaindu. Erdaindua naiz erdaingabea izateak, ez du garrantzirik. Jainkoaren aginduak betetxea da balio duena. Jarrai dezala bakoitzak jainkoak deitzerakoan bizi zen egoeran. Esklabo zinelarik deitu zintuela jainkoak, ez izan ardurarik, baina askatasuna lortzeko aukera baduzu ez alferrik aldu. Jaunaren deiak esklabo dena libre egiten du, eta libre dena Kristoren esklabo bihurtzen. Garesti ordainduz eskuratu zaituzte jainkoak, ez bihurtu beraz gizakien esklabo. Zenideok, jarrai beza bakoitzak jainkoaren aurrean, honek deitzerakoan zuen bizi egoeran. Ezkongabeen txat ez daukat jaunaren agindurik, hala ere, neure iritzia emango dizuet, jaunaren errukiaz sinesgarri naizenez gero. Bizi ditugun unelarriak gogoan harturik, esan dudana egoki dela uste dut. Hau da, ondela norberak dagoen egoeran jarraitzea. Ezkondua zarela, ez ibili banandu nahian, ezkongabea zarela, ez hasi emazte bila. Hala ere, ezkontzen bazara ez duzu bekaturik egiten. Neskatxak ere ezkontzen bada ez du bekaturik egiten. Baina ezkontzen direnek arazo handiagoak izango dituzte beren bizitzan. Eta nik enuke nahi horrelakorik zuentzat. Zenideok, epea laburtu egin dela diotsuet. Beraz, gelditzen zaigun denboran, ezkonduak bizi bitez ezkondurik espaleude bezala. Negar dagitenak, egingo espalute bezala. Pozik daudenak, espaleude bezala. Erosten dutenak, ezer espalute bezala. Eta mundu honetako gauzez baliatzen direnak, baliatuko espalira bezala. Mundu hau, orain ageri zaigun itxuran, desagertzear baitago. Kezka guztiak kendu nahi nizkizueke. Ezkongabea jaunaren gauzez kezkatzen da, jaunari atsegin nola emango. Ezkondua berriz, munduko gauzez, bere emazteari atsegin nola emango, eta bere baitan zatitua dago. Emakume ezkongabea eta neskatxa, jaunaren gauzez kezkatzen dira, eta beroni gorputxarimaz emanak bizi dira. Ezkondua berriz munduko gauzez bere senarrari atsegin nola emango. Hau, zeuen onerako diotsuet, ez ezertan behartu nahi zaituzte dalako. Hau da nahi dudana. Era egokienean bizi zaiteztela oso osorik jaunaria txikiak. Gazte grinatxu batek beren eskatxarekin estela ongi jokatzen ari, eta eskondu egin behar duela uste badu, bete dezala bere asmoa, eta eskondaitezela. Ez du bekaturik egiten, baina beste batek inor behartu gabe, eta bere buruaren jabe dela, Andre Gaiarekin ez eskontzeko erabeki sendoa bere baitan hartzen badu, oso ongi egingo du. Bere Andre Gaiarekin eskontzen denak, beraz, ongi egiten du, eta eskontzen estenak, hobeki. Emakumea loturik dago senarra bizi den bitartean. Hiltzen bazaio, libre gelditzen da eta nahi duenarekin eskon daiteke. Aukeratua kristaua izan eskero. Baina zoriontsuagoa izango da dagoen bezala gelditzen bada. Hau da nire iritzia eta Jainkoaren espiritua nik ere badudalakoan nago. Korintoarrei, lehen gutuna, 8. Sasi Jainkoei eskainitako aragiaz denok dakigu noski jakin behar dena, baina jakiteak arrotu egiten du. Maitasunak bakarrik azarazten du fedean. Zerbait dakielakoan dagoenak, oraindik ez du behar bezalako ezagutxarik. Jainkoa maite duena ordea, begion ezartzen du berak. Beraz, zer esan Sasi Jainkoei eskainitako aragia jateaz? Badakigu Sasi Jainkoak ez direla ezer ere munduo eta Jainkoa bat besterik ez dela. Jainko daituak zeruan naiz lurrean asko izan arren eta benetan horrelako Jainko eta jaun asko dago, guretzat Jainkoa bat bakarra da. Aita, gauza guztien sorburu eta helburu dena, eta bat bakarra jauna, Jesu Kristo, beronen bidez baitira gauza guztiak eta beronen bidez baikara gu ere. Baina ez dute guztiek hau behar bezala ulertzen. Batzuek, oraintxu arte idolatrian ibiliak, aragi hori Sasi Jainkoei eskaina baliz bezala jaten dute eta. Beraien kontzientzia ongi ezigabea denez errudun bihurtzen dira. Ez gaitu noski janariak Jainkoaren txata txegin egiten. Ez dugu ezer galtzen ez jateagatik, ez da irabazten ere jateagatik. Baina izan kontu, zuen askatasun hori kontzientzia ezigabekoen txat behazto pagarri gerta ez dadin. Izan ere, kontzientzia ezigabeko batek, zu gauzak behar bezala ulertzen dituzun hori, Sasi Jainkoen jauretzeko otorduetan parte hartzen ikusten bazaitu, ez ote da Sasi Jainkoei eskainitako aragia jatera bultzatua sentituko, jokabide hori beraren ezigabeko kontzientziaren kontrakoa izan da ere, horrela gauza kongi ulertzen omen dituzun horrek, galdu egingo zenuke kontzientzia ezigabeko zeure zenidea. Harengatik ere, Kristo hila izan den arren. Zeniden aurka bekatu eginez eta beraien kontzientzia ezigabeari kalte eginez, Kristoren aurka egiten duzue bekatu. Beraz, nire zenideari janariren bat jatea erorbide gertatzen bazaio, ez dut inoiz aragirik jango. Nire zenidea erorbidean ez jartzeko. Korintoarrei, lehen gutuna, 9. Ez ote naiz libre? Ez ote naiz apostolu? Ez ote dut ikusi Jesus gure jauna? Ez ote da nire lanaren fruitu zuek kristau izatea? Besteek apostolutzat hartu nahi espanaute ere, zuek behintzat hartu behar nauzue. Zuek kristau izatea baita apostolu naizenaren froga. Horixe da nire defentsa salatzen nauten kontra. Ez ote dugu bada janaria eta edaria hartzeko eskubiderik? Ez ote dugu eskubiderik emakume fededun batekin ibiltzeko beste apostoloek, jaunaren anaiek eta Pedrok berak bezala? Ala Bernabe eta biok ote gara geure mantenua irabasteko lan egin behar dugun bakarrak? nori bilida inoiz gerran, beretik ordainduta. Nork landatzen du mahastia eta gero, beronen fruituetatik jatenez. Nor bazkatzen du artaldea eta ardien esnetik edatenez. Giza esperientziako adibideak aipatzen ditu dala. Eta ezote dio gauza bera Moisesek ere, legean hain zuzen onela dago idatzirik.
Ez diozu muturrekorik ipiniko gari jotzen ari den idiari.
Idien ardura zote dio hori jainkoak, ala ez zote dio hori guregatik hain zuzen. Jakina bada guregatik dagoela idatzia. Izan ere, bai lurra lantzen duenak, bai gari jotzen ari denak, fruituan bere partea izango duen itxaropenez egin behar du lan. Zuengan espirituzko ondasunak erein baditugu, gehiegi ote da zuengandik lurreko ondasunak jasotzea. Beste batzuek zuen ondasunetan parte izateko eskubidea baldin badute, asko zandiagoa guk. Hala ere, eskara baliatu eskubide horretaz, bestela baizik, den guztia jasan izan dugu. Kristoren berri onari oztoporik ez jartxagatik. Ez aldakizue eginkizun sakratuetan jarduten dutenek templua izaten dutela mantenu bide. Eta aldarean zerbitzatzen dutenek aldarean eskaintze diren oparietatik hartzen dutela beren partea. Era berean, jaunak ere berri ona hotz egiten dutenei, berri onaren zerbitzuan egiten duten lanetik bizitzeko eskubidea dutela adierazi zien. Baina nik ez dut eskubide horretaz baliatu nahi izan, eta orain ere hau idazten badizuet, ez da hori lortu nahi dudalako, nahiago nuke hil. Ez dit inork arrotzeko bide hori kenduko. Egiaz, berri ona hotz egiten dudala eta ezin naiz arrotu. Ezinbesteko egin behartzat jotzen baitut hori, eta errukarriani berri ona hotz egingo espanu. Hori neure gogoz egingo banu, mereziko nuke saria, baina nik nahi gabe beste batek ezarritako eginkizuna betetzen ari banaiz, zer sari zor zait orduan. Hauxe besterik ez, berri ona doainik hotz egitea, berri onaren zerbitzutik datozkidan eskubide ez baliatu gabe. Guztiz libre naizen arren, guztien esklabo egin naiz, ahalik jende gehien Kristoren txat irabazteko. Juduekin judu egin naiz, juduak irabazteko. Moisesen legepean bizi direnekin, legepeko egin naiz. Naiz eta neu lege horren menpeko ez izan, legepean bizi direnak irabazteko. Moisesen legea ezagutzen ez dutenekin, legea kontuan hartu gabe bizi izan naiz, legea ezagutzen ez dutenak irabazteko. Ez noski, jainkoaren legerik onartzen ez dudalako, nire legea Kristo baita. Ahul direnekin, ahul egin naiz, ahulak irabazteko. Guztien gana, ahalik eta gehien egokitzen saiatu naiz, nolabait batzuen batzuk salbatzeko. Eta guztia berri onagatik egiten dut. Berri on horretan neuk ere parte izan dezadan. Denok dakizue kiroldegian partaide guztiek egiten dutela lasterka. Baina saria batek bakarrik jasotzen duela. Beraz, egizue lasterka irabasteko eran. Atletek disiplina gogorra ezartzen diote beren buruari, eta hori zimeltzen den koroa irabasteko. Guk ordea zimeltzen estena irabasteko. Ni ere ala aritzen naiz, ez lasterka itxu-itxuan egiten duena edo ukabilkadak utxean jotzen dituen borrokalaria bezala, baizik eta neure gorputza ezi eta menpean jartzen dut. Besteei irakatsi ondoren neu baztertua gerta ez nadin. Korintoarrei lehen gutuna 10. Senideok, jakin behar duzue gure arbasoak denak egon zirela odeiaren babespean eta denek igaro zutela itsaso gorria. denek hartu zuten bataioa odeian eta itsasoan, Moisesekin bat egiteko. Denek jan zuten espirituzko janari bera, eta denek edan espirituzko edari bera. Izan ere, beraiekin zijoan espirituzko arkaitzetik edaten zuten, eta arkaitz hori Kristoren irudi da. Hala ere, haietako gehienak etziren jainkoaren gogoko izan, eta hilik gelditu ziren basamortuan. Hau guztia guretzat ikasbide izateko gertatu zen. Gaiztakeriarik irrika ez dezagun, haiek irrikatu zuten bezala. Ez zaitestela sasi jainko zale izan, haietako batzuk bezala. Honela dio liburu santuak.
Otordua egitera eseri zen herria, ondoren jostatzeari ekin zioten.
Ez dezagun haragikeriara jo, haietako batzuek bezala. Eta egun bakar batean 23.000 lagun hil ziren. Ez dezagun tenta jauna, haietako batzuek egin zuten bezala, eta zugeek zista eginda hil ziren. Ez zaitestela marmarrean ari ere. Haietako batzuk ari izan ziren bezala, gero aingeru zuntzitzailearen esku hil zirelarik. Haiei gertaturiko gauza horiek ikasbide dira guretzat, eta gure eskarmenturako idatzi zituzten. Azkenak diren garai hauetan bizi garenok zentsarazteko. Beraz, zutik dagoela uste duenak egin beza kontu eror estadin. Etzaizue gainera etorri giza indarrez gainditu ezin ahalako tentaldirik. Leiala da jainkoa, eta ez du utziko zeuen indarrez gaindiko tentaldirik izan dezazuen. Aitzitik, tentaldiarekin batera indarra ere emango dizue, tentaldia garaitua ahal izateko. Ene Maiteok, ies egiozue beraz idolatriari. Pertsona zentsudunei bezala mintxo natzaizue, juzgatu zeuek diodana. Jainkoa bedeinkatuz hartzen dugun eskerroneko kopak ez algaitu Kristorekin bat egiten Beronen odolean? Eta zatitzen dugun ogiak ez algaitu Kristorekin bat egiten Beronen gorputzean? Ogia bat denez denok gorputz bat gara, ogi bakarretik hartzen baitugu denok. Begira Israel herrian gertatzen denari. Opariak jaten dituztenek, ez aldute bat egiten aldariarekin? Honekin, ez dizuet esan nahi, sasi jainkoei egindako opariek baliorik dutenik. Edo sasi jainkoa zerbait denik, ez noski. Deabruei eskaintzen zaizkie opari horiek, ez jainkoari, eta nik ez dut nahi zuek deabruarekin bat egiterik. Ezin duzue edan jaunaren kopatik eta deabruenetik. Ezin duzue parte izan jaunaren mahaian eta deabruenean. Edo zutu egin nahi ote dugu jainkoaren azerrea. Bera baino indartxoago ote gara? Dena zilegi da. Bai, baina ez da dena komenigarri. Dena zilegi da? Bai, baina ez da dena elkartea eraikitzeko lagungarri. Ez pedi inor bere buruaren onaren bila ibil. Bestearenaren bila baizik. Jan azokan saltzen den guztitik, kontzientzia arazorik sortu gabe. Jaunarena baita lurra eta bertan dagoen guztia. Gentil batek gonbidatzen bazaituzte eta zuek gonbita onartu, Jan mahaira ateratzen dizuen guztitik, kontzientzia arazorik egin gabe. Baina norbaitek, sasi jainkoei eskainitako haragia da hori, esaten badizue, ez jan. Oharra egin dizunari eta kontzientziari zor diezun errespetuagatik. Ez dut zure kontzientziagatik esan nahi, bestearenagatik baizik. Eta zergatik mugatu behar du besteren kontzientziak nire askatasuna? Jatordua jainkoari eskerrak emanez egiten badut, zergatik gaitxetxi behar naute jainkoari eskerrak emanez jaten dudanaren gatik. Nola nahi ere, naiz jan, naiz edan, naiz beste edo zer egin, egizu edena jainkoaren aintzarako. Eta ez izan eror bide ez juduen txat, ez gentilen txat, ez eliz elkartearen txatere. Nire guztiei atxegin ematen zaiatzen naiz gauza guztietan eta ez dut bilatzen neure ona. Besteen abaizik, salba daitezen. Korintoarrei lehen gutuna, 11. Egin zaitezte nire antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala. Zorionak zuei, beti gogoan bainauzue, eta nik emandako irakaspenak zintxo gordetzen baitituzue. Baina nahi nuke zuek jakitea, gizon ororen buru Kristo dela. Emakumearen buru gizona, eta Kristoren buru jainkoa. Burua estalirik duela otoitz egiten, edo profeta bezala hitz egiten duen gizonak, deso oratu egiten du bere buru duen Kristo. Eta buru utxiko toitz egiten, edo profeta bezala hitz egiten duen emakumeak, deso oratu egiten du bere buru duen gizona. Kaskamotz egotea bezala izango litzateke hori. Beraz, burua estali nahi espadu, moztu dezala erabat ilea. Baina emakumeari ilea erabat mosturik edo kaskamotxe gotea, lotxagarri bazaio, estal dezala burua. Gizonak bada, ez du estali behar burua. Jainkoaren irudi eta berorren aintzaren isla baita. Emakumea berriz gizonaren aintzaren isla da. Espaitator gizona emakumea gandik. Emakumea gizonaren gandik baizik. Eta etzen gizona egin emakumea gatik. Emakumea gizonaren gatik baizik. Horregatik eta aingeruen ganako begirunea gatik. Emakumeak mendetasunaren ezaugarria eraman behar du buruan. Hala ere, kristau ikuspegitik ez da emakumerik gizasemerik gabe, eta gizasemerik ere emakumerik gabe. Izan ere, emakumea gizasemea gandik sortu bazen, gizasemea emakumea gandik jaiotzen da, eta gauza guztiak jainkoaren gandik datoz. Juzga zazue zeuek, ongi aldago emakumeak jainkoari buru utxik otoitz egitea? Ez aldizuen naturak berak erakusten giza semearen txat lotxagarri dela ilea luze eramatea? Emakumearen txat ohoragarri den bezala? Izan ere, ile luzea buruko estalkitzat eman zion jainkoak emakumeari. Alaz guztiz norbaitek eztabaidaka hasi nahi balu, jakin beza guk ez dugula horrelako ohiturarik eta jainkoaren elizelkarteek ere ez. Oharpen hauek egiten dizkizu edalarik, ezin ditut ontzat eman zuen batxarrak, on baino kalte handiagoa egiten baitizuete. Hasteko, zuen elkarte otorduetan zatikatuak zabiltzatela jakin dut. Eta neurri batean egia dela uste dut. Izan ere, beharrezko da zuen artean alderdikeriak izatea, benetako kristauak zeintzuk diren hobekia ger dadin. Zeuen elkarte otorduetarako biltzen zaretenean, egiten duzuena ez da jaunaren afaria. Nor bere afaria jaten hasten baita. Horrela, bata gozeak gelditzen den bitartean, bestea mozkortu egiten da. Ezote dituzue zeuen etxeak jateko eta edateko. Ala gutxi etxia egin nahi duzue jainkoaren eliz elkartea eta lotxarazi ezer ez dutenak. Zer esan diezazueket? Zorionak eman? Gai honetan ezin dizuet zorionik eman. Jaunaren gandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei esku aldatu dizuedan hau. Jesus jaunak, saldu zuten gauean, ogia hartu zuela eta esker honeko toitxa egin ondoren, zatitu eta esan zuela.
Hau nire gorputza da, zuentzat ematen dena, egizue hau nire oroigarri.
berdin egin zuen koparekin afalondoan esanez.
Kopa ohitun berria da. Jainkoak nire odolaz ezarria, egizue hau edaten duzuen bakoitzean nire oroigarri.
Beraz, ogi honetatik jaten eta kopa honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren eriotza iragartzen duzue bera etorri arte. Horregatik, beharrez bezala jaunaren ogia jaten eta kopatik edaten duena, errudun bihurtzen da. Jaunaren gorputz odolak profanatzen baititu. Azter beza bada nork bere burua, ogitik jan eta kopatik edan aurretik. Zeren jaunaren gorputza dela kontuan izan gabe jan edaten duenak, bere gaitzespena baitu jaten eta edaten. Horrexegatik dago zuen artean hainbeste ahul eta gaixo, eta franko hil ere egiten da. Geure buruak arretaz aztertuko bagenitu, jaunak eskintuzke gaitzetziko. Dena den, jaunak zigortzean zentsarazi egiten gaitu, munduarekin batera gaitzetziak gerta ez gaitezen. Beraz, zenideok, zeuen elkarte otorduak egiteko biltzen zaretenean, itxaron elkarri. Norbait goze bada, jan dezala bere etxean, zuen batxarrak gaitzesgarri gerta ez daitezen. Gainerako gauzak joango naizenean konponduko ditut. Korintoarrei lehen gutuna, 12. Zenideok, espirituaren doainei buruz zuek ez jakinean jarraitzerik ez dut nahi. Badakizue oraindik gentil zinetenean, sasi jainko mutuetara jotzen zenutela itxu-itxuan. Horregatik, jakinarazten dizuet inork ere ez duela esaten madarikatua Jesus jainkoaren espirituak eraginda. Eta inork ezin duela esan Jesus da jauna espiritu santuak eraginik ezpada. Era askotakoak dira doainak, baina espiritua bat bakarra. Era askotakoak zerbitzuak, baina jauna bat bakarra. Era askotakoak egintzak, baina jainkoa bat bakarra. Guztiei egintza guztietara eragiten diena. Era ezberdinean azaltzen da bakoitzarengan jainkoak ematen duen espiritua, baina beti denen onerako. Honela, bati jakinduria zitz egitea ematen dio jainkoak, espirituaren bidez. Beste bati, espiritu beraren arabera, ezagueraz hitz egitea. Bati, espirituaren egitez, sinesmen doaina ematen dio. Beste bati, sendaketak egiteko doaina. Bati, mirariak egiteko ahalmena. Beste bati, jainkoaren izenean hitz egitea. Bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea. Besteari, hizketa arrotzez mintzatzea. Eta beste bati hizketa horren esanaia adieraztea. Hori guztia ordea espiritu bat berak egiten du, bere doainak nahi duen bezala bakoitzari emanez. Gorputzak bat izan arren atal asko ditu, baina atal guztiek asko izan arren gorputz bat osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz gentil, esklabo naiz libre, espiritu bat beraz izan gara bataiatuak. Gorputz bat bakarra egiteko eta guztioi espiritu bat bera izuri zaigu. Gorputza, izan ere, ez du atal bakarrak osatzen, askok baizik. Oinak, eskua enaizen ez gero, enaiz gorputzarena esango balu, elioke horregatik gorputzarena izateari utziko. Eta belarriak, begia enaizen ez gero, enaiz gorputzarena esango balu, elioke horregatik gorputzarena izateari utziko. Gorputz guztia begi balitz, non entzumena. Eta dena belarri balitz, non usaimena. Baina jainkoak bere tokia jarri zion atal bakoitzari gorputzean. Berak nahi bezala. Denak atal bat balira, zer nolako izango litzateke gorputz hori. Baina ez, atalak asko dira, gorputza ordea bat bakarra. Begiak ez diezaioke eskuari esan, ez dut zure beharrik. Ez da buruak ere oinei, ez dut zuen beharrik. Aitzitik, Makalenak iruditzen zaizkigon gorputxatalak beharrezkoenak dira. Eta duintasunik gutxieneko iruditzen zaizkigunak, itxale eta begirune handiena zinguratzen eta zaintzen ditugu. Izan ere, berez ohoragarri direnek ez dute arreta horien beharrik. Jainkoak berak, gorputxa eratzean, berez ohore gabeko ziren atalei ohorerik handiena eman zien. Horrela, gorputzean zaktiketarik ez dago, eta atal guztiak bata besteaz arduratzen dira. Honela, atal batek min duenean, min dute atal guztiek berarekin, eta atal bat onetxia denean, poza dute beste guztiek berarekin. Zuek Kristoren gorputz zarete, eta zuetako bakoitza gorputz horren atal. Eliz elkartean bakoitzari bere tokia ezarri dio Jainkoak. Lehenengo apostoluak, bigarren profetak, hirugarren irakasleak, ondoren mirarigileak datoz. Gero, sentatzeko edo behartzuei laguntzeko, elkartea gidatzeko edo isketa arrotzez mintzatzeko doaina dutenak. Guztiak apostolu ote dira? Guztiak profeta? Guztiak irakasle, guztiak mirarigile, guztiek ote dute sendatzeko doaina, guztiak mintxo ote dira hizketa arrotzez, guztiak ote dira hizketa arrotzen interpretatzaile, dena dela, irrika itxasue doainik onenak. Orain biderik bikainena adierazi nahi dizuet. Korintoarrei lehen gutuna, Amairu. Naiz eta gizakien eta aingeruen hizkuntzez itsegin, maitasunik ez badut, brontxe soinulari eta eskila tintilari besterik naiz. Naiz eta profesi doaina izan, naiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu, eta mendiak leku saldatzeko adinako sinesmena izan, maitasunik ez badut, enaiz ezer. Dudan guztia behartxuen artean banatu eta neure gorputxa erretxeraino emanik ere, maitasunik ez badut, enaiz ezer. Maitasuna eraman honekoa eta biozbera da. Ez du bekaizkeriarik, ez handi usterik, ez arropuzkeriarik, ez talotxagabea, ez berekoia, ez aserrekorra, kaltea ez du gogoan hartzen. Ez da bidegabekeriaz posten, baizik eta egian posten da. Maitasunak dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten. Maitasuna ez da behin ere itzaltzen, profesi doaina desagertu egingo da. Hizketa arrotzez mintzatzea amaituko, ezaguera ere amaituko. Erdizkakoa baita orain gure ezaguera, erdizkakoa gure profezia, eta bete-betekoa iristean desagertu egingo da erdizkakoa. Aur nintzenean, aur bezala mintxo nintzen, aur bezala sentitzen nuen, aur bezala juzgatzen. Gizon egin naizenean, utxi egin ditut aur gauzak. Orain, dena ilun ikusten dugu, ispiluan bezala. Gero, aurrez aurre ikusiko dugu. Orain erdizka ezagutzen dut, gero, oso osoan ezagutuko dut dena. Jainkoak neu ezagutzen nauen bezala. Hiru gauza ditugu oraindanik, iraunkor direnak. Sinesmena, itxaropena eta maitasuna, baina iruretan handiena maitasuna da. Korintoarrei lehen gutuna, 14. Saia zaitezte beraz elkarrenganako maitasunean, espirituaren doainei dagokienez irrika ezazue batez ere profesi doaina. Izan ere, izketa arrotxez mintzo dena, jainkoari mintxo zaio, ez gizakiei, inork espaitio ulertzen. Espirituak eraginda gauza misteriotsuak esaten ditu. Profeta bezala mintxo dena, berriz, gizakiei mintxo zaie, fedean ahazten laguntzen die, adoretu eta kontsolatu egiten ditu. Izketa arrotxez mintxo dena, bere buruari bakarrik zaio lagungarri. Profeta bezala mintxo denak, berriz, Eliz elkartea azarazten du. Nahi nuke zuek guztiok izketa arrotxez mintxatzea, baina are gehiago profeta bezala mintxatzea, zeren Eliz elkartea azarazteko, hobe baita profeta bezala mintxatzea, izketa arrotxez mintxatzea baino. Izketa horren esanaia, ere, argitzen ezpadu behintzat. Begira zenideok, izketa arrotxez hitz eginez aurkeztuko banintzaizue, zer honek harriko lizueke horrek. Nire hitzak ez balizue emango agerpenik, ez ezaguerarik, ez jainkoaren gandiko mezurik, ez da irakaspenik ere. Gauza bera gertatzen da musika tresnekin ere, txirula edo zitararekin adibidez. Notak argi eta garbi ematen espadituzte, nola jakin zer jotzen duten. Edota turutak soinu nahasia jotzen badu, nor prestatuko da gudurako. Berdin zuek ere, hitz ulergarriak espadituzue adierazten, nola jakin zer ari zareten esaten. Paretari hitz egiten ariko zinatekete. Hainbeste eta hainbeste hizkuntza bada munduan, eta denek dute zentzua. Baina nik ez dakidan hizkuntzan mintzatzen bazait norbait, ni arrotz izango natzaioari eta ura niri. Horrela bada, espirituaren doainak irrikatzen dituzuen ez gero, zaia zaitezte doainok ugari izaten, baina Eliz elkarteari azten laguntzeko. Izketa arrotzez mintxo denak, beraz, eskabiezaio jainkoari esaten duena argitzeko doaina ere. Izketa arrotzez otoitxe egiten badut, nire espiritua otoitxean ari da, bai, baina adimena fruiturik gabe gelditzen da. Zer egin bada? Espirituaren eraginez otoitxe egin bai, baina adimena zere bai. Espirituaren eraginez jaunaria bestu bai, baina adimena zere bai. Eskerroneko otoitza espirituaren eraginez bakarrik egiten baduzu, doain hori ez duen entzule utzak nola erantzungo dio amen zure eskerroneko otoitzari. Zer diozun ulertzen espadu? Ederra izango da bai zure eskerroneko otoitza, baina besteari etsaio lagungarri gertatuko. Eskerrak ematen dizkio jainkoari izketa arrotxez zuek baino gehiago mintzan naitekeelako. Hala ere, elkartea bildurik dagoenean, nahiago dut besteentzat irakasgarri izango diren bost hitz ulergarri esan, izkera ulertezinean 10.000 baino. Zenideok, ez izan aurren antzeko zeuen irizpideetan. Gaitzerako bai, izan zaitezte aur, baina irizpidetan izan zaitezte pertsona helduak. Honela dio jaunak liburu santuan.
Hizkuntza arrotzez, atzerritarren bidez hitz egingo diot herri honi, baina hala ere ez didate adituko.
Hizketa arrotzez mintzatzea, beraz, sinez gogorrentzat da seinale, ez sinestedunentzat. Profeta bezala hitz egitea, berriz, ez da sinez gogorrentzat sinestedunentzat baizik. Eman dezagun, Eliz elkarte osoa bilduri dagoela, eta denak hizketa arrotzez mintzatzen hasten direla. Entxule huts den edo kristau esten bat sartzen bada, ez ote du esango burutik eginak zaudetela. Guztiak profeta bezala mintxo badira, ordea, eta entxule huts den edo ta kristau esten bat sartzen bada, bere erruak aitortzera eramango dute denen artean. Eta beraren bihotzeko eskutukoak agerian geldituko dira. Orduan, auspestu eta jainkoa gurtu egingo du, eta esango, jainkoa benetan zuekin dago. Zer egin badazen ideok. Biltzen zaretenean, batek kantua egin dezala, besteak irakatsi edota goiagerpen bat eman. Hizketa arrotzez mintzatu edota mintzaira hori argitu. Baina guztia, elkarteari azten laguntzeko izan dadila. Hizketa arrotzez mintzatzekotan, bi izan daitezela edo hiru gehienez mintxo direnak. Eta txandaka, eta argi dezala beste batek esanaia. Esanaia argitzeko inorezpada, hizketa arroztuna izil dadila batxarrean. Eta jainkoarekin eta bere buruarekin bakarrik mintxa dadila. Profeta bezala mintxo direnei dagokionez, mintxa daitezela bi edo hiru eta gainerakoek eman dezatela beren iritzia. Hala ere, eseria dagoenen batek goiagerpen bat hartuko balu, isil dadila hitz egiten ari dena. Profeta bezala denok hitz egin dezakezue, baina banan-banan, entzuleek irakaspena eta adorea har ditzaten. Profetek beren kontrolpean eduki behar dute profezi espiritua. Jainkoak bakea maite baitu eta ez nahasmendua. Fededunen elkarte guztietan bezala, emakumei etzaie zilegi batxarrean hitz egitea. Beude isilik beraz eta gerbitez menpeko, Moisesen legeak agintzen duen bezala. Argibiderik nahi balute, galde biezaiete etxean bere senarrei. Espaita egoki emakumeek batxarrean hitz egitea. Zer uste duzue? Zuenetik abiatu zela jainkoaren hitza? Edota zuenera bakarrik heldu dela? Norbaitek profeta dela edo jainkoaren espiritua duela uste badu? Aitor dezala idazten dudan hau jaunaren agindua dela. Eta hala aitortzen ez badu, bera ere ez du aitortuko jainkoak. Beraz, enesen ideok, irrika ezazue profezi doaina. Baina hizketa arrotzez mintzatzea galara ezigabe. Dena den, egin guztia duintasunez eta ordenaz. Korintoarrei lehen gutuna 15. Senideok. Irakatsi nizuen berri ona oroitarazten dizuet. Zuek onartu egin zenuten hartan sendo oinarrituak zaudete, eta salbatu ere araisek salbatzen zaituzte. Nik iragarri nizuen bezala eusten badiozue. Bestela, alferrik sinetxiko zenuten. Neuk hartu nuen abera eskualdatu nizuen lehen-lehenik. Hau da, Kristo gure bekatuen gandik hilzela, liburu santuek esan bezala. Obiratu egin zutela eta hirugarren egunean piztu egin zela, liburu santuek esan bezala. Pedrori agertu zitzaiola eta ondoren 12. Gero 500 eta gehiago senideri agertu zitzaien batera. Haietatik gehienak bizirik daude oraindik, batzuk hil badira ere. Gero, Santiagori agertu zitzaion, ondoren apostolu guztiei. Beste guztiei agertu ondoren, neuri ere agertu zitzaidan, garaiz kanpo jaiotako aurra bezalakoa naizen honi. Izan ere, apostoluetan txikiena naizni. Apostolu izenik ere merezi ez duena, jainkoaren eliza pertsegitu bainuen. Baina jainkoak bere onginaiaz egin nau naizen hau. Eta haren onginaia ez da fruiturik gabea izan niregan. Beste apostolu guztiek baino lan gehiago egin dut, izan ere. Ez noskinik baizik eta jainkoak nirekin bere onginaiaz. Dena dela, bai haiek eta bai nik horixe da hotz egiten dugun mezua. Eta horixe zuek sinetxe duzuena. Kristo hildakoen artetik piztua dela hotz egiten bada, nola esaten dute zuetako batzuek hilak ez direla pizten. Hilak pizten espadira, Kristo ere ez dago pizturik. Eta Kristo pizturik espadago, funtsik gabea da gure predikua eta zentsurik gabea zuen sinesmena. Egiaz, hilak pizten espadira, jainkoak etxuen piztu Kristo ere. Eta hori horrela bada, gu ere jainkoaren lekuko faltsu bihurtzen gara. Beraren kontra egiten baitugu testigantza, Kristo piztu zuela esatean. Zeren hilak pizten espadira, Kristo ere ez dago pizturik. Eta Kristo pizturik espadago, alferrikakoa da zuen sinesmena. Zeuen bekatuetan zaudete oraindik. Eta zer esanik ez, hildiren kristauak ere galduak dira. Kristorengan jarria dugun itxaropenak bizitza honetarako bakarrik balio badu, gizaki guztietan errukarrienak gara. Baina ez, piztu da Kristo hildakoen artetik. Eriotsatik piztuko direnen aitzindari. Izan ere, eriotsa gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri zen hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten batasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten batasunagatik guztiak itxuliko dira bizira, baina bakoitza bere garaien. Lehenengo Kristo, lehen fruitu bezala. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero, azkena izango da, Kristok jainkoaren kontrako nagusitza. Aginte eta indar guztiak ezerreztu ondoren, jainko aitari erreinua emango dionean. Kristok errege izaten jarraitu behar baitu, jainkoak etxai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezerreztuko den etxaia eriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Baina Liburu Santuak dena haren menpeko dela esatean, ez du, noski, hor sartzen jainkoa bera, gauza guztiak menpean jarri dizkiona. Jainkoak gauza guztiak menpean jarriko dizkionean, semea, bera menpean jarriko zaio gauza guztiak menpean jarri zizkionari. Eta jainkoa guztietan guztia izango da. Badira zuen artean, hildakoengatik bataiatzen direnak. Baina benetan hilak pizten espadira, zertarako balio du hildakoengatik bataiatzeak. Eta gu, zertarako gabiltza etengabe arriskutan. Senideo, Jesu Kristo gure jaunari esker, zuek nire arrotasuna zaretela bezain egia da, egunero eriotza gainean dudalarik bizi naizela. Efeson, basapiztien kontra borroka egin nuen hartan. Giza helburu utzez ari izan banintz, zer irabaziko nuken horrekin. Hilak pizten espadira, jan dezagun eta edan, bihar hil behar dugu eta. Ez aitzatela inork engaina, laguntxarrek ohitura onak usteldu egiten dituzte. Etor zaitezte zenera eta utzi bekatu egiteari. Zuetako batzuek espaitute ezagutzen jainkoa. Zeuen lotxarako diotzuet, norbaitek galde dezake, eta hilak nola pizten dira? Nolako gorputzez itzuliko dira bizira? Zoro hori, zuk ereindakoa ez da ernetzen aurrez hiltzen espada, eta ereiten duzuna ez da gero hasiko den landaria, hazi utxa baizik, gari hazia naiz beste dozein hazi izan. Jainkoak ematen dio hasiari berak nahi bezalako forma. Bakoitzari dagokiona. Ez dira berdinak gorputz guztiak. Gauza bat da gizakiaren gorputza, bestea aberearena, bestea hegaztiena eta bestea arrainena. Badira zeruko izakiak eta lurrekoak, baina zerukoek eta lurrekoek ez dute distira bera. Eguzkiaren distira honelakoa da. Ilargiarena alakoa eta izarrena bestelakoa. Eta izarrek berek ere ez dute denek distira berdina. Hildakoen piztuerarekin ere gauza bera gertatuko da. Ereiten dena ustelkorra da, pizten dena ustelezina. Ereiten dena mespretxagarria, pizten dena ospetsua. Ereiten dena ahula, pizten dena indartsua. Aragizko gorputza ereiten da, eta espirituzkoa pizten. Haragizko gorputza baden bezala, espirituzkoa ere bada. Honela dio hain zuzen liburu santuak.
Lehenengo gizakia Adam izaki bizidun bilakatu zen.
Azkeneko Adam berriz espiritu bizien maile. Etxen espirituzkoa izan lehenengoa, haragizkoa baizik. Espirituzkoa ondoren dator. Lehen biziko gizakia lurreko hautsetik hartua izan zen, bigarrena berriz zerutik dator. Lurtarra Adam, lurtarren eredu eta irudi da. Zerutarra Kristo, zerutarrena. Eta lurtarraren irudiko garen bezala, zerutarraren irudiko ere izango gara. Zenideok, honekin esan nahi dizuet ezur mamizko gorputxa ezin dela Jainkoaren erreinuaren jabe egin, ez da ustelkorra dena ustel ezin denaren jabe ere. Ara, misterio bat adierazten dizuet. Ez gara denok hilko, baina izatez aldatuak izango gara denok. Unetxo batean, begien itxireki batean, azkeneko turuta hotsarekin batera. Izan ere, turutak joko du eta hildakoak ustelezin piztuko dira eta gu izatez aldatuak izango. Gure izate ustelkorrak bizi ustelezin ez jantzi behar du, eta izate hilkorrak ileskortasunez. Gure izate ustelkorra bizi ustelezin ez jantziko denean, eta izate hilkorra ileskortasunez. Orduan beteko da liburu santuak dioena.
Behinbetiko galdua gertatu da heriotza. Nonduk erio eure garaipena, non eure estena?
Heriotza dakarren estena bekatua da, eta bekatuak legetik hartzen du bere indarra. Eman diezazkiogun eskerrak Jainkoari, halako garaipena ematen digulako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beraz, zenide maiteok, ez aldatu asmoz eta iraun sendo, egunetik egunera jaunaren lanean, gero eta gogotsuago jardunez, jakinik jaunak ez duela zuen nekea saririk gabe utziko. Korintoarrei, lehen gutuna, 16. Jerusalengo fededunentzat egin beharreko diru bilketari dagokionez, egin zuek ere Galaziako elizelkarteei agindu niena. Igandero, eman dezala bakoitzak bere borondatez, aurreratu ahal izan duena. Horrela, ni joango naizenean, ez dugu diru bilketa egiten ibili beharrik izango. Ni eltzean, ziurtagiriak eman eta Jerusalemera bidaliko ditut zuek aukeratuak, zuen erregalua eramatera. Eta ni joatea on bada, elkarrekin joango gara. Macedoniatik igaro ondoren joango nahi zuenera. Macedonian barrena egin behar baitut bidaia. Badaiteke zuekin gelditzea eta behar bada negu osoan. Gero, nora nahi joango naizela ere, bidaiari jarraitzeko laguntza emana ahal izango didazue. Oraingo honetan, etxaituztet bidenabar bakarrik ikusi nahi. Badut itxaropen luzaro xeago egongo naizela zuekin. Jaunak ala nahi badu. Baina Efeson geldituko naiz mendekoste arte. Lan handia egiteko aukera ederra egokitu baitzait. Naiz eta asko izan aurka jarri direnak. Timoteo joango balitz, hartza zue ongi. Zuen artean uzkurtua egon estadin. Bera ere, ni bezala jaunaren lanean ari baita. Ez tezala inor gutxietz, emaio zue laguntza nire gana etortzeko, bidaiari bakean jarrai diezaion, haren zain bainago zenideekin batera. Apolo anaiari dagokionez, behin eta berriz eskatu nion zenideekin zuen gana joateko, baina oraingoz ez du joan nahi izan. Joango da egokiera izango duenean. Egon erne, iraun sendo sinesmenean. Joka gizonki eta izan indartxu. Egin dezazuen guztia egin maitasunez. Senideok, eskabide bat egin behar dizuet. Badakizue Estebanen etxekoak izan direla Akaiako lehen kristauak, eta fededunen zerbitzura eman dituztela beren buruak. Jar zaitezte horrelako pertsonen gidaritzapean, eta horiena bezalako lanean saiatzen diren guztienean. Pozik nago Esteban Fortunato eta Akaiko etorri direlako, haiek bete baitute zuen utxunea. Eta lasaitu egin gaituzte, bai neu eta bai zuek. Izan beraz, eskerroneko horrelako horiekin. Asia provintziako Eliz elkarteek agurtzen zaituztete. Agur beroa jaunaren izenean, Akila eta Priska, eta hauen etxean biltzen den Eliz elkartearen partetik. Goraintziak azkenik zenide guztien partetik. Agur ezazue elkar, besarkada santuaz. Azken agurra neure eskuz idazten dizuet, Paulok. Madarikatua jauna maite estuena. Maranata, zatoz jauna. Jesus jaunaren grazia izan bedizuekin. Denok maite zaituztet, Jesu Kristoren baitan.